Pajengo iyo mwakutemweka tentu wane bachituzi cha kumi na chibiri. Pala Yakobo wakati wapulika kuti Yosefe ngwa moyo, wakakondwa chomene pavirimika vinandi hivyo iyo wakanagana kuti walikufa. Ndipo Yosefe wakatuma babali wake bakuru wake kuti mkawapalire badada vakize na vyose kuti vakale kuno kuyiputa. Pajengo iyi Yakobo wakachekula chomene ndipo wakamaya kuti nyengo yose wati wafwenge. Yakobo wakapalira Yosefe kuti wamtumire vana wake vaviri. Yumoza wakatika zine la Manase ndipo mnyake wakawa Ephraim. Yakobo wakakumba kubatumbika pambere wandafwe. Manase wakawa mulala ndipo woko la Yakobo likatumbika Ephraim. Wakapereka chitumbiko kwa Ephraim. Yakobo wakachima wana wake wose ndipo wakapalira kuti chuta watu wamtumbike ninge ndipo nakuwa wantu wakuzirwa.